I dag jeg ekstra glad fordi på nytt igjen jeg gitt muligheten til å sitte ved siden av Stein Pettersen og snakke med andre mennesker som glad I bil.
Ja, og når vi I showrommet til Bertil og Sten I Bjørvika, så det jo ganske naturlig at vi prøver å finne ut hva de mener om biler, og I dag var ikke det så vanskelig.
I dag var det ikke vanskelig. Vi hadde altså en gjest som har vært glad I bil siden før han en gang kan huske å ha vært glad I bil.
Ja, og han har en bil som frem til nå har vært foliert I en farge som gjør at du må legge merke til den.
Dette altså en kar som har gått fra en lidenskapelig interesse til hobby til levebrød. Dagens gjest Christer Risfolk, eller Chris Rifa, som han heter på sin egen YouTube-kanal. Han YouTuber, han bilentusiast og bilanmelder og biljournalist og Stein. Dette ble en fullspekka episode med bilspeks.
Her det bare å lytte og lære.
Ny gjest I studio, og det Christer Risfolk som på besøk, også kjent som Chris Rifa.
Ja, det vel det kanskje kjent som.
Ja,
mitt fulle navn egentlig.
Best kjent som Chris Rifa, og biljournalist, skråstrek, influencer, skråstrek, YouTuber.
Jeg hadde vel kanskje strøk influencer da, men YouTuber, skråstrek, biljournalist kan jeg akseptere.
Den kan vi gå for.
Ja, ja.
Ja, men da legger vi deg på akkurat den.
Ja, ja, ja.
Ja? Nei, jeg har jo vært inne og sett, og du også veldig glad I elbiler.
Ja, altså, jeg jo glad I biler generelt da, men det ble jo et skifte for 3 år siden da jeg kjøpte min første elbil.
Mm.
Så før det var jo kanalen mye det jeg eide da, hybrider eller diesler eller bensinbiler eller hva det var da, men så valgte jeg, ja, hvorfor ikke liksom refokusere kanalen mot elbil da.
Mm.
Når jeg skal kjøpe min første elbil, og så bor jo vi gjerne I det beste land å gjøre det da, så det var jo ganske sånn no-brainer å gjøre det. Så jeg blitt glad I elbilsiden da, men jeg elsker jo fortsatt andre typer biler også.
Ja, for bilinteressen, den på en måte, det forgrener seg for alt av biler, ja. Rett og slett.
Og det ganske alt. Jeg elsker jo alltid fra altså, hypercars og biler som langt utenfor lommeboken til de fleste, inkludert meg selv.
Som vi alle,
sant? Men så jeg også veldig glad I sånn helt enkle, enkel transport da.
Mm.
Ikke sant? En enkel bil som ikke koster. Så jeg hadde jo Nissan Leaf på lån her for noen uker siden.
Mm.
Og da var jeg sånn helt fascinert at dette var en bil til 200 000 kroner, en helt ny bil.
Mm.
Sant? Som fortsatt, altså du kunne gjøre alt du kunne med, og samtidig hadde en Mercedes EQS SUV 580 firmatic på lån som kostet 1.924.000, sant?
Mm.
Som var 7,5 ganger prisen.
Mm.
Men, så det var fascinerende også. Så jeg elsker jo bil, begge deler av, ja.
Ja, for det må sies 200 000 for en flett ny bil, det er ikke mye penger.
Sinnssykt. Ja, det helt sinnssykt. I 2023 med den inflasjonsraten vi har hatt, ja. det er helt...
Det nesten sa jeg ikke helt skjønner hvordan de...
Nei, det er akkurat det.
Hmm.
Sier vel litt om hvordan markedet har endret seg det siste halvåret. Så det er nok noen greier der. Hvor kommer den bilinteressen din fra da?
Altså jeg vet, den har alltid vært, altså mitt første minne om bilinteresse jo at mine foreldre som barn forteller meg at som da jeg var enda yngre, allerede kunne navn på alle bilmerker og sånt da.
Mm.
Så lenge jeg kan huske tilbake til, så har jeg blitt fortalt den historien. Så det må jo være før jeg begynte å danne min egen hukommelse da. Min egen begynner så ganske tidlig, vil jeg tro da.
Mm.
Så,
Men hvor tror du den kommer fra? Det noe sånn spesiell bilinteresse I familien?
Nei, altså min far har jo alltid vært bilinteressert. Jeg tror min onkel var det også. Vi jo vokst opp, altså min far på det liksom glad 80-tallet, midt på 80-tallet når jeg var født, så drev han importerte Porsche og Mercedes og sånt fra Tyskland og sånt. Og jeg husker også en historie fra min farfar startet jo fabrikk etter 2. verdenskrig. Hvor de da bygget garderobeskap og supplerte, og dette var jo på 60-tallet når det var rasjonering, og vi var også det en av de første familiene I Bergen, har blitt fortalt, som da hadde bil.
Mm.
Så den går nok tilbake ganske langt egentlig, og så ja, bare vedvart da.
Mm. Så det liksom, familien har bestandig vært opptatt av det med bil,
ja, det kan virke sånn. Egentlig har jeg aldri tenkt over det før nå, men ja.
Hva er første bilen du har et sånn minne om da?
Ja, det var spørsmålet.
Første bilen som satt seg.
Første minne var, vi bodde i USA, så dette må jo ha vært slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Så et minne når vi kjøpte oss en helt ny sånn Ford Taurus, det må ha vært i 1989 da. Ellers var det også sånn der Pontiac, sånn der, om det var en Bonneville eller GTO, liksom. Det var helt ny sånn, altså det var liksom sånn en midsize sedan liksom, men, og begge var røde, husker jeg. Mm. Så det er et veldig tidlig minne hvor vi er ute og prøvekjører. Men jeg kan ikke ha vært mange år, altså 4-5.
Mm.
Ja, det må være første minne faktisk, ja.
Men det var nok til at det satt seg. Da merket du at det her med bil er noe som er faktisk, dette er ganske kult.
Ja, ja.
Mm.
Ja,
absolutt. Hva var drømmebilen når du var unge da?
Ja, hva var det? Ferrari F355 har jo alltid vært en drømmebil siden jeg var unge. Lamborghini Diablo og sånt, og de bilene der da. Det er jo sånn skikkelig sånn nostalgisk liksom. Alle vi som er liksom vokst opp på 90-tallet er jo alle de her superbilene fra 90-tallet. Men jeg husker jo også jeg hadde en bok som jeg sikkert fikk når jeg var sånn 8 eller 9 år da, til jul. Sånn verdens raskeste biler, ikke sant? Med McLaren F1, sant?
Mm.
Og Jaguar XJ 220, Bugatti EB110, sant? Alle disse her satt jeg her hver kveld før jeg la meg når jeg var ung, sant? Gjennom det, jeg husket alle sånn 0-100 tider og toppfart og sånt, og nei, så har jeg vært ganske nerd egentlig, og kanskje blitt mindre det når du har blitt eldre da, at enten så jeg liker ikke å tro at det bare er så mye informasjon at vi ikke klarer å huske alt, og nå er det så mye sinnssyke biler at det er blitt mindre spesielt da, med kanskje sånne tall og sånt da. Eller så er det bare hukommelsen med alderen som, og hjernen som ikke funker så bra som når man var 5 år da.
Det har jo endret seg, for det er på å si de prestasjonene man får ut av en middels elbil i dag var jo ellevilt i en privatbil på 80-tallet og 90-tallet. Jeg husker den Escort XR3i var sånn, for den var liksom akkurat under 10 sekunder på 0-100. Det var jo helt psyko, det var jo helt sykt. En elbil nå, det er jo helt andre prestasjoner. Altså, det er jo helt annen liga.
Ja, og priser, jeg husker også fra denne boken, så var det jo Mercedes S600, ikke sant? Dobbelt ved 140 karosseriet, som da var 6 liter V12 408 hester, ikke sant? Og husker jeg listeprisen i bladet bil, sant? De hadde alltid listepriser. Og så var det sånn der 2 millioner kroner, ikke sant? Og i dag får du 400 hester i hvilken som helst hybrid eller elbil, sant? Til en halv million. Det er jo helt sinnssykt, egentlig, å tenke på.
Det
har endret seg. Men det er helt klart å vokse opp, ikke sant? Men det er også i voksen alder, så bare sånn der, Polestar 2 Long Range Dual Motor, 408 hester, ikke sant? Listepris på under 500 000.
Mm.
Det har skjedd noe, det er ikke noe tvil om det. Ja, og så... Ja. Så er det klart at det er jo fortsatt litt sånn at det er jo i hvert fall sånn jeg opplever det, to forskjellige måter å akselerere på med en elbil og en fossilbil. Det har jo du også sikkert prøvd da.
Ja, absolutt, absolutt.
Så det er noe med det, men det er klart det er helt vanvittige tall. Men når begynte du å kjøre bil, når begynte du liksom å ta det fra å bla i boka til å...
Vel, jeg tok jo sertifikatet da jeg var 18 år,
ja.
For det er jo det som, man kan jo ikke kjøre bil for det.
Nei,
men, man kan jo.
Men, jeg har jo minner av at mamma henter oss på skolen, og jeg var jo nok 10-åring allerede. Eller rett før jeg ble 10-åring, at det er liksom siste veien før ned til huset vårt da. På liksom denne, inne i ene boligområdet der, hvor det ikke var noen andre biler, så fikk jeg lov til å kjøre da til... De få hundre meterne da.
Mm. Så øvelseskjøring, det startet ganske tidlig?
Ja, det startet jo ganske tidlig. Veldig tidlig. Og sikkert klokken 0000 den dagen jeg ble 16 år, liksom. Pappa, nå skal vi ut. Ja. Nå er jeg blitt 16.
Nå er det bare for ut øvelseskjør. Men du øvelseskjørte med far din, og det gikk greit?
Ja da. Både med min far og min mor. Kanskje enda mer med min mor.
Ja.
Ja, for hun var jo sånn at vi hadde jo to biler da, ikke sant? Og pappa jobbet jo mye, men mamma hun var jo hjemmeværende. Så hun hadde jo mye mer tid, sant? Og min mor var jo veldig glad i å handle og shoppe. Og så er det sånn, hvis det var tilbud på andre siden av byen da, selv om du måtte gjennom 3 bommepengeringer og sånt, og den der, den 520i Touringen vi hadde i 1999, liksom rekkesekser, det var jo ikke akkurat det beste på liksom drivstoff, Så jeg tror det var bare litt sånn, mer sånn hobby, men da blir det jo mye øvelseskjøring. Bare sånn, ja, men kan jeg kjøre da, mamma? Vi skal liksom 2 mil ut forbi der, og så har det blitt mye øvelseskjøring der da.
Ja, perfekt for Nordi fikk en privatsjåfør da, som slapp
ja, ja, det akkurat
det. Det helt nydelig.
Ja.
Du tok lappen på dagen?
Nei, 21. juli tok jeg lappen. Og så har jeg bursdag 23. april da. Så jeg var ikke helt... Jeg vet ikke hvorfor, jeg tror jeg begynte litt sent kanskje. Mm. Sånn at jeg var liksom ikke klart med alt. Mm. Men det bestod på først både teori og oppkjøring. På første.
Jeg litt nysgjerrig, en som såpass bilinteressert.
Ja.
Hva var første bilen du på en måte kjøpte selv og tenkte, dette min bil, ja, den jeg skal ha og kjøre rundt i?
Ja, så liksom, det jo ikke alltid kobling med økonomi da, og bilinteresse. så første bilen jeg hadde, min personlige bil, var jo, så dette var jo da i 2003.
Mm.
Så det var en 1987-modell Toyota Camry, 2 liter med automat, som hadde gått som taxi på en eller annen gang i Haugesund i noen år. Så den bilen var jo gått da, jeg husker det, liksom, den var jo akkurat til vrakpanten av 3500, den var jo 3500, sant? Så det var jo lett for han å bare legge den ut på, det var sikkert ikke Finn.no den gangen da, vet ikke. Men i hvert fall så tittet jeg inn da, dette var jo liksom, det var mørkt ute, og jeg bare, åja, 195 000 kilometer, det var jo ikke så mye, og så bare tittet jeg en gang til, åja, 495
000. Det er straks mer,
ja. Ja, og den bilen var jo rusten og hvit, og den så, jeg ble jo stoppet av politiet flere ganger, de bare, er denne her EU-godkjent? Ja, den er det, men den så jo ut som et, så jo helt forferdelig ut. Så det var min første bil.
En Toyota Camry 2 liter, automatgir.
Automat, ja.
Ja, det
med blått sånn der velurinteriør. Ja, ja.
Det er ikke mange som har den hengende på veggen som en plakat når de er unge. Det er jo,
nei,
men det er jo en bil.
Ja, og en lang, men også av den grunn så har jeg litt sånn nostalgi for gamle Toyota her. Ja. Liksom. Det er rart å være bilen til på, oi, Toyota Carina 2, ja. Ja, det var, jeg så den her, en sånn her babyblå den her,
ja,
i forrige uke.
Og det ble jo solgt utrolig mange av dem.
Ja, ja, ja.
Og dessverre vil jeg si da, så finnes det veldig få igjen av dem.
Ja.
For det er jo mange av de hverdagsbilene fra, egentlig fra alle 10 årene bakover,
ja,
de forsvinner jo veldig fort. Det er jo som jeg pleier å si da, når vi så en Ford Sierra sist liksom, på
ja,
veien.
Ja, nettopp. Ja.
Og det var jo Norges mest solgte bil, og det var jo leasingbiler, og det gikk jo hevevis.
Ja.
Og så er det bare borte fra markedet.
Ja, akkurat det. Men jeg kan si min andre bil da, etter den, for den varte jo ikke så lenge, så kjøpte jeg en ny Toyota Camry.
Ai.
En 89-modell, men denne var den veldig sjeldne GTX-versjonen med 2,5 liter V6 og manuell kasse.
Ah.
Og han var sånn der burgunderød da. Så det var jo liksom sånn på motsatt enda av skalaen og sånt, og folk var sånn, det her V6 Camry, sant? Og det var kult når du var liksom 19 år i 2004 liksom.
Ja.
Og bra lyd i den altså, og gikk liksom, de veide jo ikke mye i Toyota da. Så, og forutstreker da, så vi spant jo veldig lett i Bergen da, hvor det regner 365 dager i året, så.
Ja, på den 2004, du sa det var ikke Finn da. Jeg mener...
Jo, kanskje, men ja, kanskje.
Ja, men jeg kjøpte min første bil, som jeg på en måte fant og valgte, på Tekst-TV.
På Tekst-TV? Så
gammel. Ja, det var kjempestort på TV2 når de kom. De hadde TV2 sånn marked. Marked på Tekst-TV.
Ja.
Og så var det jo aviser, og det var jo...
Ja, ja.
Så det var jo
ja,
liksom...
Aviser, ja.
Aftenposten hadde jo side på side med bilannonsen.
Men det var jo en annen... Vi hadde jo Autobørsen og Motorbørsen, ja, bladene, men det var en eller annen
Autodb.
Autodb, ja.
Autodb, ja.
Det var sikkert der jeg fant den, for der var det gratis sånn annonser, tror jeg, mens Finn.no tok jo penger den gangen.
Ja.
Så alle de billige bilene fant du på Autodb, ja.
Det er riktig.
Og ville du kjøpe bil utenfor, liksom, jeg bor jo i Bodø, så gikk du på Tekst-TV på TV2 da.
Ja, ja,
fant
ja.
En bil i Ålesund som
var hentet. Ja, men det var jo masse, men det var jo folk som nesten levde av det der, vet du. De kjøpte, reiste ned hit, kjøpte biler, kjørte de til Ålesund eller Bodø eller Bergen, solgte biler. Det er ikke så lett i dag med...
Nei,
det er ganske sånn... Det har smeltet sammen.
Det er lavterskel import når du fær sør på en bil og selger nordpå. Ja. Men det var et marked.
Han bodde i Ålesund eller sånn. Hver eneste helg omtrent når han kjørte hjem igjen, så hadde han med seg en bil.
Ja.
Solgte der oppe, tjente 20-30 tusen, for det var færre biler å velge mellom, så markedet var, så finansierte turen hjem.
Tidlig grunding. Men jeg er litt nysgjerrig, når gikk denne neddinga over i den YouTube, når fant du ut at jeg har lyst til å ha en kanal der jeg på en måte skal satse skikkelig?
Så det er jo to del spørsmål. Jeg så jo YouTube veldig tidlig, 05 kanskje, så begynte jeg allerede å liksom slutte å se på TV, så jeg har liksom sett på YouTube-siden det ble født, og så hadde jeg liksom alltid hatt en interesse for det, sant? Det er sammen med at, altså, engelsk är ju kanske till och med morsmålet mitt, även om jag lärde norska och engelsk parallellt med bodde i USA när jag var liten, så har jag alltid liksom haft en intresse, och speciellt huskar jag presidentvalget 08, sånt. Var det allt skedde ju på YouTube.
Mm.
Då Obama blev valt och hela upplägget där. Så började liksom YouTube blev liksom min TV, och säkert många som är liksom som följde med på det, och då på liksom på kudda med en kompis i 2010 startade vi en YouTube-kanal. Lite sån vlogging.
Mm.
Gjorde i 2 veckor och så ville han inte vara med längre, så blev det inte någon grej. Ja, men det var liksom starten. Och själv filmar varandra, redigerar videos och lägger det ut då. Och så men 6 år senare i 2016, då hade jag liksom bytt mer och mer att speciellt brittiska youtubere med inte med elbilar men med superbilar och liksom forskjellig. Och så skulle jag köpa min första då dyre bil på det tidspunktet. Det var ju Volvo XC90 när den kom ut. Så beställde jag den 2015, den nya modellen, och så tänkte jag dagen jag ska hämta den, var februari i 2016, så tänkte jag okej. Okay, vet du vad, jag filmer bara en vlogg jag. Fordi at det er mange på YouTube som lager innhold om superbiler og masse, men ingenting om sånn liksom luksusbiler da.
Mm.
Så jeg gjorde det, og så ble jo, den videoen ligger jo fortsatt oppe på kanalen min. Det er ikke noe bra video. Jeg er jo dårlig, jeg er jo kjempedårlig på kamera og kjempeflaut flau over den videoen, men jeg lastet det opp, og så overrasket nok da, så jo folk på den da. Jag tror den första videon har kanske sån 50 eller 60 000 views, som jag känner inte varför, men alltså det är kämpfilmet på mobilkamera, ljuden och bilder och allt är ju jättedåligt.
Mm.
Men då tänkte jag okej, okay, folk vill ju se detta, så gjorde jag detta parallellt när jag jobbet. Jag var omreisende säljare i många år. Sålde böcker då på vägen av förlag och författare till bokhandlare. Och då hade jag ganska mycket fritid. Jag var ju på vägen liksom 11 månader av gången då, och då tänkte den fritiden blev brukt då till att lage YouTube-videoer, så ble jo det bare mer og mer en greie, og så vokste det parallelt da, så med at jeg jobbet.
Mm. Så det at det ble bil som ble innholdet, det var litt tilfeldig på en måte?
Nei, det var jo i forbindelse med den Volvo da.
Ja, det var XC90 som var startpunktet. Ja, XC90,
det var en ny bil og sånt, og det var liksom bare på gøy å altså, ha noe å holde på med på fritid da. Hadde jo aldri trodd at noen skulle faktisk se på det i videoen da.
Mm.
Så, men så gjorde folk det da, da blev det mer och mer seriöst då.
Mm.
Så
och nu idag så är det som att du rätt och sätt bara får låna bilar för att vurdera det och så lägger de ut det blir på något sätt. Det är enklare att producera innehåll, för du nu har du ju en kanal med lite tyngd och lite views och lite följare och lite sånt.
Ja, och det är ju en väg på många måter. Jag fick ju ganska mycket nej av bilproducenter i begynnelsen liksom. Sån jag har 500 views i mån och 500 subs. Ja, nej, vi kan inte låna dig en bil. Men etter hvert så det vokste da, så er det sånn, hei, vil du låne den og den bilen? Nå er den bilen ledig.
Mm.
Så det vokser jo da. Så det er jo mange av, altså, du har jo bedre relasjoner med noen kanskje enn med andre, og noen er litt mer på enn andre, sant? Noen har kanskje litt mindre pågang, men det har jo vært ganske mye fine samarbeid rundt om med de forskjellige bilprodusentene. Så jeg skal jo, de som, her vi sitter i dag, Bertel Sten er jo importør for Mercedes, så jeg skal jo ha en EQE S, altså SUV 43 AMG den uken jeg skal ned til München på motormessen.
Mm.
Så det er jo gøy. Da begynner det å bli gøy å kunne kjøre det ned til Tyskland og ja, teste ut det på autobanen. Så det gleder jeg meg virkelig til.
Det hørtes veldig gøy ut.
Ja. Så det er liksom det er fordel da, etter mange år med hardt arbeid. Ja. Okay.
Motormessen og München nå er to ting som er veldig gøy ut også. Ja. Flere ting her som er fint med.
Så jeg var der for 2 år siden, og det har jeg veldig gode minner, så jeg håper jeg lager mye gode minner nå. Så er det ikke covid på samme måte nå, da.
Nei. Det var jo den store bilmessa i Tyskland, var jo i Frankfurt i mange, mange år, og så er den jo nå flyttet til München.
Mm.
Så det blir jo et... bilutstillinger har jo forandret seg litt de siste årene, men det morsomt at de får til. Jeg skal ha en tur,
ja. Ja, det skal jeg, men da ses vi sikkert.
Vi gjør det.
Ja.
Så det blir bra. Nei da, men det er jo en... Nei, men det er jo noe. Og så tenker du at det har vært en suksess å gjøre det på engelsk antagelig, fordi du har et større nedslagsfelt.
Ja, både og. Sånn, altså, potensialet på engelsk er jo mye større enn på norsk, ikke sant? Mm. Så, men det har også gjort det litt sånn vanskeligere å med noen av importørene, ikke sant? For jeg må jo da, ok, hvor mange seere har du i Norge?
Ja.
Det er jo det de ofte er, eller noen ganger kan de være mer fokusert på det da. Så det liksom forskjellig. Så noen ganger, så det jo ikke alle steder hos alle bilprodusenter jeg da kanskje prioritert der jeg ønsker å være prioritert i rekkefølgen, ikke sant? For det jo, når vi låner disse her pressebilene, så er det jo x antall biler som skal ut, og så skal alle låne de samtidig, og så er det selvfølgelig de største publikasjonene som ofte får de første, ikke sant? Og da hvis jeg får høre at, nei, men du har jo ikke så mange seer i Norge, eller vi er ikke så opptatt av seerne dine i USA, eller i Sverige, eller i Danmark, så, så er det en ulempe. Men totalt sett så er det en fordel, absolutt.
Hvor mange ser en typisk video med deg i dag, da?
Ja, ikke sant? Hvor stor er en, eller hvor rund er en ball, eller hvor, hvor stor er en firkant?
Hva slags, hva slags biler har størst interesse, da?
Ja, det, men det er akkurat det, for det er jo veldig avhengig, akkurat det du sier, det er veldig avhengig av bilen og tematikken. En video kan jo få så lite som 1000 views på en uke, mens en annen video kan jo få nesten 100.000 views på to uker, ikke sant? Men siden jeg begynte med Volvo i 2016 på kanalen min og hatt liksom litt fokus på det, så har jeg nok bygget et publikum der. Jeg tror YouTube-algoritmen sender mer av Volvo-innholdet mitt ut på YouTube også. Ja. Sånn at hver gang jeg lager noe Volvo eller Polestar-relatert, og Audi for den saks skyld, så er det veldig populært. Så jeg var jo i Milano her på den EX30-lanseringen. Ja. Jeg var en av de få heldige som fikk lov til å faktisk filme bilen dagen før resten av den norske pressen var der, og lage, fikk en halvtime alene med bilen og sånt. Og de, den videoen der og det innholdet, jeg har gjort det veldig bra på kanalen min.
Men er det en fordel på å si at vi er i Norge når det gjelder elbilene? For vi ligger vel ganske fremme i skoen her i, med elbiler i forhold til resten av.
Ja, og det, det får jeg høre av seerne mine. Sånn at ja, i USA så hadde ikke dette gått fordi at vårt infrastruktur er så dårlig. I Kanada hadde ikke dette gått. Storbritannia, så det er, vi har jo en veldig stor fordel.
Men vi sier jo litt nesten det samme her da.
Hva da?
Vi i Nord-Norge sier folk at ja, det går ikke, for vi har ikke...
Ja, ikke sant?
Så det er litt sånn rart. Ja. Enda vi har det, så ser ikke folk helt.
Ja da, og det er morsomt da. Vi lever jo kanskje en liten boble, spesielt vi som lever i hovedstaden, sant? Og så når vi reiser, så reiser vi til Sørland, eller kanskje vi reiser til fjells, ikke sant? Men jeg var jo nettopp til Trondheim, for eksempel, for noen uker siden. Det var jo min egen bil, en Taycan Cross Turismo, som ikke har den beste rekkevidden, så jeg måtte jo stoppe og lade. Og da husker jeg bare for to år siden, hvis du liksom, mellom Elverum da, og så... er det Bergkåk eller Berg, hvor Riksvei 3 slutter da, så var det liksom ingen, det var bare på, i Alvdal, det var liksom 150 kW lader eller raskere, og der hadde de fire stykker. Men når jeg var der nå for noen uker siden, så var det jo veldig mange mer ladestasjoner nå. Så vi skal ikke langt ut fra Oslo før det var ganske tynt for ikke så lenge siden da. Sånn skal du si.
Og det er mulig å kjenne deg igjen i den bilen når du kommer kjøre nå,
den bilen? Ja, det var det. Den er jo nå inne på foliering da.
Ja.
Men den var jo veldig lett, og kanskje noen som hører på har sett den da, en mintgrønn da, eller Tiffany-grønn er jo det vi kaller det. Ja. Taycan Cross Turismo, som ikke bare var sånn i lakken, eller foliering, men felgen også. Så den var ganske unik.
Den har stått parkert på gjesteparkeringen vår, så jeg har,
ja, ja,
har,
sett, har lagt merke til. Ja, jeg stemmer det, ja. Ja,
ja, Tiffany, den fargen kjenner jeg til. Det er en bil i den fargen der, det ser man.
Ja, men det som er morsomt er fordi at alle som har sett den på YouTube eller på Instagram sier, ja, men det der er jo ikke Tiffany. Og så er det sånn, ja, men det er litt sånn hvordan man fargegraderer både bilder og video og skjermen man ser det på da. Men fargen heter jo faktisk, fra den leverandøren heter jo faktisk Tiffany. Og det er jo en veldig sånn kjent, for de som er interessert i klokke blant annet, det er jo en veldig sånn kjent sånn urskive-klokkefarge da.
Tiffany-skive, hvis du får en OP med Tiffany-skive, så går folk og skaffer det. Og nå er Casio overtatt og pøser, man er ikke fullt av Tiffany-skive.
Ja, de så alle disse andre klokkeverkene jeg har sett.
Ja, de så kommer sin, de kalte den for noe annet. Ice Blue,
men alle er den der samme fargen der. Så den Tiffany, den OP, den Rolex Oyster Perpetual 41 mm eller 36 med OP med Tiffany-skive er en veldig fin klokke.
Svart ettertraktet.
Absolutt, absolutt.
Men for å spørre om det da,
ja?
Du jo petrolhead åpenbart. Men hva som gjorde at du tippet over i den elbiten? For du sa det jo, du har vært veldig glad i motor og alt, men du sa ja. Kommer til el,
ja, ja.
Og så blir veldig glad i det. Hva er det du, hvordan bil var det, og hva var det som gjorde at du likte det?
Nei, det var jo da når jeg kjøpte min første elbil i, som jeg tok, det var i september, ja, nøyaktig snart 3 år siden, og september i 2020.
Mm.
Så kjøpte jeg, eller da, skulle jeg hente ut den bilen jeg hadde bestilt på bursdagen min det året, en Audi e-tron 55 da.
Mm.
Så det var liksom i forbindelse med det at ok, nå blir det min elbil, og så skal jeg reise litt og sånt, så kan jeg jo lage noe innhold, sant? Og så visste jeg liksom ikke helt, og dette var jo fortsatt hvor jeg liksom gjorde veldig mye av den gamle jobben min da, å være ute og selge bøker, meg personlig da. Og så var det sånn der, ok, nå skal jeg fungere det eller ikke, backupen var alltid selge den, og så kjøper man en brukt Cayenne-hybrid.
Ja, ja.
Ikke sant?
Ja.
Men det fungerte. Det var jo helt uproblematisk reise til Troms, til, nei, ikke Troms, det var langt nord. Trondheim, eller til Kristiansand, eller til Bergen, til Stavanger, med elbil for 3 år siden.
Mm.
Og da begynte jeg bare å lage mer innhold på det da. Og så har jeg jo laget en del videoer med Tesla Bjørn, Bjørn Nyland, som folk nok kjenner til. Og så begynte vi å lage litt videoer sammen, og da ble det sånn, ja, men ok, kan ikke jeg bare gjøre elbil? Og så er det jo mer innhold du kan lage på en elbil også, ikke sant? Det er sånn, du kan jo kjøre rekkeviddetest, du kan ha langturtest, du kan ha ladetest, og så er alle disse tingene forskjellige på vinter, som de er på sommer, om det er dårlig vær eller fint vær, sant? Så det er så mye mer, du kan lage så mye mer innhold med det samme produktet da, enn det du kan med en bensin eller diesel eller hybrid da.
Men du, inne i elbilverden, hva er det du gleder deg til de fikser på en måte? Hva er det nå i dag som
tenker? Hva de fikser? Tenker?
Ja,
nu, det er jo ikke noe i veien med elbiler da.
Nei, men det må være noe du tenker i dag at det er sånn, åh, dette er litt dårlig enda, hvis du skulle sette fingeren på noe.
Ja, altså det som, hvis jeg virkelig skal komme til kritikk, så er jo det egentlig sånn, altså funksjoner i infotainment-system, som har med elbilspesifikke ting å gjøre, sant? Så det har jo med route planning, navigasjon og planlegging, og spesielt dette her med batteriforvarming og sånt, som er veldig dårlig. Sant? Bare det, altså, jeg elsker Audi, men nå tester jeg nettopp Q8 e-tron, sånn faceliftet versjon av en bil som har vært ute på markedet i 4 år, ikke sant? Så de har brukt sikkert masse penger på faceliften, for bilen har jo blitt enda bedre. Men de har ikke oppgradert grafikken i førerdisplayet, den viser fortsatt den gamle pre-facelift-bilen som har en annen front, som er sånn, ok.
Det kunne de faktisk ha.
Det er litt så dårlig.
Ja.
Men de har ikke lagt til batteriprosent i tall som er i, ved siden av den indikatoren. Men dette her har de i andre biler i Q4 e-tron, sant? Så softwaren har de. Men de har bare, så jeg, det der er sånn, jeg forstår det ikke. Sant? Sånn spesifikt, sant? Så skal du finne ut av batteriprosenten da, i den bilen, så må du da inn i skjermen og så må du trykke på gangen. Du kan lage en snarvei, men det skal jo ikke være nødvendig når andre Audi-modeller som er eldre allerede gjør det. Det forstår jeg ikke. Og spesielt dette med lading, sant? Som folk fortsatt, det er fortsatt hver dag, vi altså leser jo daglig at, spesielt globalt, at elbilandelen, sant? Jeg tror i Tyskland var det nettopp 20% elbilandelen nå her forrige måned eller hittil i år, ikke sant? Som er ganske vesentlig. Det er ganske mange folk som har kjøpt elbil i Tyskland da. Men så har du fortsatt hvor fort lader elbilen min, sant? Og når får jeg den ladehastigheten, hvor får jeg den ladehastigheten? Og nå hadde jeg nettopp en Mercedes EQE 7350 på lån, som jeg leverte tilbake i dag. Og Mercedes har ikke det beste infotainment-systemet, mye dårlig, mye, sant? Du må inn i skjermen for å trykke på enkle ting, men en ting skal du ha, trykker du på den her EQ-knappen din på dashbordet, så får du opp hva ladehastighet du får nå, med dette batteriprosentet, basert på batteritemperaturen. Jeg er bare sånn, det der er jo sånn alle bør gjøre det. Hvorfor er ikke det liksom
en standard? Mer,
en
liksom.
Standard, ja, sant?
Og, ja, for det er interessant å vite.
Ja, og det er skikkelig bra, ikke sant? Mens andre biler har jo ikke forvarming i batteri engang, ikke sant? Og du kobler til da, du kjører med Nissan Leaf på vinteren, og så kobler du på en 350 kW-lader, så okkuperer du hele den reserverte kapasiteten der, men når ingen forteller deg det, ikke når du kjøper bil, ikke bilen forteller deg selv, hvordan skal du vite det da, sant? Det er jo ikke alle som er også med bilinteressert, liksom.
Men hvor mye teknisk kunnskap har du? på en måte, ja, om bil? Om bil generelt, da. Jeg skjønner at du har vært nødt, ja, nei, men du har vært nødt til å lære deg, du har vært nødt til å lære deg mye, og du må jo ha en visst grunnlag også for å gjøre de vurderingene som du gjør i videoene.
Så dette her er et veldig interessant spørsmål. Altså, jeg har jo vært bilinteressert siden jeg har vært født. Jeg har vært nerd på bil, sant? Kunnet pugget alle disse tallene her. Når jeg var 12 år, så redekorerte jeg rommet mitt, hvor jeg da hadde en hel samling med bilblader jeg hadde hatt siden jeg var 8-9 år, og laget, hvis du tenker deg, bladbutikken, altså Narvesen bladveggen der, hadde sånn så rommet mitt ut, hvor jeg hadde alle blader på utstilling, sant? Og så lærte bil å kjøre, kjørte så fort som jeg kunne, så lærte jeg å kjøre bil, og så er jeg egentlig utdannet bilmekaniker, men jeg gikk aldri veien i praksis. Og så har jeg også, så jeg har jo teknisk bakgrunn der, sant? 2 eller 3 år på skole. Og så har jeg også jobbet som salg- og innkjøpssjef i en bedrift i Bergen hvor vi solgte dekk og felg. Og vi hadde også bilverksted, og vi trimmet biler, både software-tuning og bygget biler. Jeg var ikke hands-on der, sant? Men jeg har jo jobbet veldig tett med mekanikere og bilbakgrunnen min. Og, sant? Så... Og så begynte jeg med YouTube da. Så jeg har jo kanskje litt utradisjonell kunnskap, men jeg, hva, sånn, når det gjelder mekaniske biler, altså sånn altså mekaniske, altså forbrenningsmotorer, så har jeg jo sikkert mer kunnskap enn kanskje til og med en normal altså bilentusiast, ikke sant? Når jeg hører videoer de snakker om McPherson struts eller altså double wishbone hjulopphengs, så husker jeg det, og det lærte vi på skolen.
Ja.
Så jeg liksom vet jo hvorfor, altså man vet jo hvorfor altså Porsche GT3, sant, har bedre styrefølelse og bedre turn-in, fordi biljournalistene forteller deg det, sant, versus en vanlig, så er det double wishbone hjulopheng versus, sant, McPherson strut foran.
Mm.
Sant? Men jeg husker jeg lærte på skolen hvorfor det faktisk
funker.
Funker, sant? Ja. Hvorfor det teknisk sett er bedre da. Så når jeg begynte med elbil, så måtte jeg lære meg mye på nytt da.
Ja.
Det var litt sånn gresk, å være godt voksen og begynne å lære sånne nye ting er jo litt sånn vanskelig da.
Ja, for ladekurver og regenerering, og det er mange ting som man er nødt til å ha et, i hvert fall et mer bevisst forhold til hvis man skal vurdere en bil opp mot en annen.
Ja. Så jeg tror mine tidlige videoer da, på elbiler er jo kanskje ikke de beste. Så jeg har blitt mye bedre sånn teknisk på bil nå, og så er det jo det, og hvordan skal man formidle det som er vanskelig teknisk.
Mm.
Sånn, dette her med da kilowattimer, og så altså, ladekurve, sant? Batteribuffer, ikke sant? Bunnbuffer, toppbuffer, sånn, alle disse tingene her, uten at man skal... at det skal bli for fremmed for publikum også, ikke sant?
Og så er det jo, det er jo på en måte vært en liten sånn kjepphest for meg da, som har vært biljournalist i mange år, er jo det at det har jo nå vært en periode hvor vi har hatt veldig fokus på rekkevidde, ladehastighet, alle de tingene der sånn, og så har vi på en måte sluppet litt av det som jo egentlig er det genuine med bilen da, liksom kjørefølelse, komfort, altså, alle de tingene som på en måte faktisk til syvende og sist, bortsett fra kanskje i Norge de siste årene, er det som bestemmer om du kjøper den bilen eller den bilen. Mm. Så det er jo en utfordring for dagens biljournalister slash youtuber slash alle andre som mener noe om det, og klarer å formidle noe rundt det, for hvis ikke så kan jo alle, da blir det liksom en telefon da.
Ja.
Da kan alle ha 2 merker, og så spiller det ikke noen rolle liksom.
Og det er jo interessant det du sier, for jeg, det vi snakket om her i sted, at man kan lage mye mer innhold, gjør også at man også kan kanskje dele innhold og så fokusere innholdet. Sant? Så som, når jeg har en, den uken jeg har med en pressebil, så har jeg ganske sånn strukturert hva jeg gjør. Sant? Først gjør jeg en rekkeviddetest, og så gjør jeg en langturtest, og da kjører jeg fra Oslo til Kristiansand og tilbake igjen, ikke sant? Fordi da får du testet ut, hva skjer når du går tom for den rekkevidden, sant? Hvor må du stoppe å lade, sant? Ladestrategi. Er det ladekøer? Er det problemer med ladere? Hva hastighet får du av lading? Sant? Hvor god er bil på forvarming, ikke forvarming? Og så på slutten så måler vi, ok, hvor mange minutter brukte vi for å fullføre denne testen, sommer og vinter? Veldig sånn teknisk test, men også sånn praktisk. Men så har jeg da den siste testen jeg gjør, er jo en standard, vanlig sånn tradisjonell review. Sant? Og den gjør jeg kanskje på måte som man gjør med en fossilbil, hvor lading og sånt det ikke et fokus der. Det med, men da refererer jeg til en annen video. Men det jeg personlig veldig opptatt av da, når det gjelder bil, jo det du sier, sant? Altså styrefølelse, hvor god er komforten, sant? Og balanse på kjøregenskaper, ikke sant? Hvor fin er materialet, sant? Du kan jo se igjen, vi kan jo snakke om Mercedes EQ, jeg har kjørt mye Mercedes EQ i det siste. EQS SUV 580, 1.924.000, sinnssykt bra rekkevidde. Sinnssykt god bil å kjøre sånn teknisk, altså komforten og alt det der. Interiørkvalitet fint hvis du kommer fra en Tesla Model 3. Men hvis du er vant til å kjøre litt sånn premium, så er det litt sånn billig og kjipt. Og der har jeg vært veldig kritisk da. Sånn, at airbag-dekselet har plass i en bil til 2 millioner. Og det hadde jo ikke vært et problem, med mindre du kunne da betalt 5000 for å få det oppgradert til nappmaskinen. Men det kan du ikke. Sånn. Så det er jo en balanse, men jeg prøver å snakke om begge ting. Da. Derfor jeg synes det er fint å kunne lage forskjellige typer innhold da, som da appellerer til forskjellige folk, ikke sant? Det er sånn, ok, noen folk bryr seg bare om rekkevidde, ikke sant? Alle som noen gang har kjøpt en Tesla, nå kommer jeg sikkert å fornærme alle, ikke så opptatt av veistøy og dekk, altså, og komfort og sånt, og det er helt fint, sant? Man bryr seg om hvor mye bil får man for pengene, og da, det finnes knappe noen biler bedre enn en Tesla Model Y, sånn rent teknisk. Men vi som kanskje er bilinteressert, vi hadde jo kanskje da brukt det doble på en, ja, kanskje EQE SUV da, 43 AMG eller 53 AMG, til og med blir en bil som tullet i mange øyne, så koster det doble som en Model Y. Men jeg ganske sikker etter den uken jeg får lånt med den og brukt den ned i Tyskland, at ja, jeg hadde nok brukt mine egne penger på det. Og jeg har vært til, kjørt til Tyskland i en Y Performance, så jeg har litt sammenligningsgrunnlag da.
Men Y-en, eller Tesla i det hele tatt, for min del, det er tech-folk som lager den, og det merkes. Jeg vil at bilfolk skal lage bilen min. Jeg vil at noen som har følelse for bil skal lage den. Ja. Den der lille tingen som gjør at det ikke bare er fremkomstmiddel, for da kan jeg ta trikken.
Ja.
Jeg vil ha en personlighet i bilen. Jeg vil ha en identitet i bilen, og det får du i Mercedes og i
altså det, Porsche eller Audi.
Ja, Porsche eller Audi, ja. Og det merker du. Det sier noe om deg.
Mm.
Så det der er liksom ikke klar helt en Tesla.
Men det er jo ikke laget for oss, ikke
men
sant?
Men de lager gode ladere.
Ja, ja,
faktisk,
det gjør de.
Faktisk, de har åpnet nettverket, og der er det liksom når tilgjengeligheten, altså rekkevidden blir ikke så nøye når du har god ladehastighet og du har bra nettverk.
Mm.
Så går det overraskende.
Ja, og det er akkurat det. Jeg var jo til Bergen med den EQS-SUV-en, og jeg kom jo fram med 84% strøm.
Ah, shit. Ja.
Og det er jo helt sinnssykt. Det var ikke mange år tilbake, du skal ikke mange år tilbake før du ikke kunne gjøre det. Når du kan kjøre til Bergen og kjøre forbi, sant, med den bilen.
Mm.
For det er mange sinker i trafikken, så da kjører man forbi med å ha sånn
bil. Det var en måte å si det på.
Jo, da, men det er jo imponerende. Altså, det er jo liksom, det er jo sånn, altså, EQS teknisk sett, sinnssykt bil. Verdi for pengene? Nei. Men folk som kjøper det bryr seg heller ikke om hva det koster også, ikke sant? Så det Y opplerer til et type menneske, og så EQS. Jeg tror det er rom for alt, men jeg synes det er litt skummelt å se liksom, at Model Y er så, altså, selger så mye da. For det er sånn, ok, hva skjer med andre bilmaker som prøver å konkurrere, ikke sant? Vil de bli utkonkurrert? Vil vi bare ha Tesla på veien om 10 år?
Det
håper jeg ikke.
Nei, og da er vi litt tilbake til det som vi snakket om, nemlig det at jeg tror jo fortsatt at bil vil være noe som man kjøper også litt med hjertet.
Mm.
Og selvfølgelig så er det sånn at alle skal ikke kjøpe bil til 1 million eller 800.000, kanskje ikke til 600.000 en gang.
Mm.
Veldig mange skal kjøpe en Leaf til 200 eller en Avenger til 350.
Mm.
Fordi det fyller alle de behovene de har. Og sånn har det jo vært tradisjonelt også med biler da. Du har liksom hatt hele rangen, men nå har vi vært igjennom en sånn periode hvor rekkevidde har vært veldig viktig, og for at du skal få lang rekkevidde så må du ha en viss størrelse på bilen for å få plass til batterier, og så blir det en sånn litt sånn kunstig greie da.
Mm.
Men hva tror du på en måte om, fordi nå har man jo snakket om høyere energitetthet i batterier, man prater om faststoff, man prater om alle de tingene der, men det tar jo ganske lang tid før det materialiserer seg.
Vel, jeg er ikke helt enig. Da ser vi på Audi Q8 etter, for eksempel, sant? Så hadde jo den, når den kom ut, sant, 2019 kom den på markedet. Jeg tror jeg var på lanseringen i 2019. Og da hadde jo da, den store batteripakken var jo da 95 kWh. Men nå, 4 år senere, kommer faceliften. Og da har jo batteriet vokst med over 20% i samme størrelse. Sant? Batteriet nå er 114 kWh brutto, mener jeg, om jeg ikke husker helt feil. Så har jeg vokst 20% på 4 år da. Jeg vil si at det er ganske bra, og bilen har jo kanskje økt i pris. Altså, inflasjon er jo sikkert en ting, men en annen ting er jo at klart, du betaler jo fortsatt, selv om du betaler mindre per kilowatt-time, så har jo det økt 20% i størrelsen da. Så det tar tid, men jeg vet ikke, jeg synes det går radig da, men jeg tror vi finner denne balansen, men det er ikke noe sånn revolusjonerende, eller at det er mer sånn evolusjon da.
Ja, fordi de store bilene så er det jo mulig å gjøre de tingene der. Der kan man øke batteristørrelsen, og du får liksom en viss mengde. Hvis du tenker deg en kompakt bil, en type C-segment bil, hvor du har begrenset med plass til batterier, så er du avhengig av at det skjer noe litt mer radikalt for at du skal gjøre et virkelig løft, sånn at du kan kjøre til Bergen da, med den C-segment bilen.
Ja, det er akkurat det, ikke sant? Så da tenker du litt sånn Volkswagen ID3 for eksempel. Ikke sant? Men så den har store batteripakker der, er jo 77 kWh, sant? Det ganger 1,2 da, vi er jo oppe i 95, min sagt kjapt på en måte. Og 95 kWh er sånn, altså hvis det kommer, jeg tror det er mer begrenset av pris da. At jeg tror ikke det er liksom, jeg tror det er mer sånn batteri... prisen, kosten, enn kanskje tettheten, da, for det er jo fortsatt ganske dyrt per kilowattime. Og litt sånn som du sa, vi har sett disse store bilene på grunn av størrelse, men jeg også tror på grunn av at man skal kunne forsvare at
det koster så mye.
At det koster så mye.
Ja, selvfølgelig.
Men jeg tror det som kommer til å skje fremover er jo da en kombinasjon. Tar vi Polestar 2 for eksempel, sant? Så nå i disse dager, vi som skal kjøre disse her, er jo heldige om noen uker. Så får vi begynne å kjøre disse her, sant? Og da har de både med å forbedre litt sånn aerodynamikk, elmotorer, litt større batteripakke, sant? Så har vi bakhjulstrekker. Nå har jeg vært dobbelt WLTP-rekkevidde på sånn 650 kilometer, sant? Mens det var ikke lenge siden, altså når den kom ut, så var det 470. Mm. Så det er nesten 200 kilometer da, på noen år, og bilen er jo, det er jo ikke C-segment kanskje, men den er jo fortsatt under en halv million. Og det var jo, altså en Golf Hybrid for noen år tilbake var jo fort en 420 000, sant? Så justerer for inflasjonen er litt snill da, så er vi kanskje der da. Jeg er kanskje litt mer positiv enn de fleste da. Mange er jo litt sånn, ja, men jeg liker å se på det litt sånn, være litt optimistisk da.
Ja, men jeg tror ikke det er noe problem sånn sett. Jeg tror at den veien vi er på vei på er nok helt identisk. Spørsmålet er jo bare om Norge er et land med forholdsvis god kjøpekraft og både evne og vilje til å bruke mye penger på bil. Da.
Ja.
Men hvis du ser hvilke biler som er storselgere, hvis du bare flytter deg til England for eksempel, da. Opel Corsa, eller Vauxhall Corsa, er jo den mest solgte bilmodellen i England, uavhengig av segment, på en måte. Og det betyr at det er ganske mange av de skal ikke kjøpe EQS, eller EQE, eller noe annet. Og det samme gjelder i Spania, Italia, Portugal, alle de landene der. Og det er klart, hvis man skal liksom få den store endringen til å skje da, i Spania er elbilandelen 4% eller noe sånt.
Ja, så litt. Ja,
så det er jo, og det er mange kunder da.
Ja.
Så det er et spennende, så derfor er det litt morsomt å høre da, for deg som på en måte kjører alle de nye elbilene. Ja. Liksom, hvor beveger vi oss?
Men det er jo litt interessant, for jeg har jo liksom, jeg begynte jo kanalen min med XC90, og så det var diesel, og så bytte det med en XC90 hybrid. Og så har jeg hatt e-tron, sant? Jeg har hatt e-tron GT, nå er jeg Porsche Taycan. Så jeg har jo hatt litt mer sånn premium og luksusinnhold på kanalen min da. Selv om jeg elsker disse her rimelige bilene, så har jeg ikke testet mange av de på kanalen. Det har jeg jo ikke. Så jeg ser jo liksom, det er en problemstilling som kanskje jeg aldri har tenkt på, og mange i Norge på grunn av sterk kjøpekraft, ikke sant? At vi kjøper ikke så mye Opel Corsa, fordi vi bor ikke i London eller i Birmingham. Vi skal ha en bil som, ja, vi bruker den kanskje ikke. Hvis vi bor i Oslo, da tar vi T-banen og står den parkert liksom I gata hjemme, men du bruker den hver helg når du skal på hytta, eller om du skal til Sverige og handle, eller om du skal til Sørlandet. Sånn, så jeg tror vi har også, ikke bare det, men så litt sånn unikt bruksmønster, at SUV, altså du leser jo disse her som driver oppe på Sogn og med Ullevål Hageby her i vinter, som driver og punkterte SUV-er, ikke sant?
Mm.
De kjørte jo kniv i dekkene, sant? Sånne noen miljøfolk, og så tenker jeg at ja, det er fint det, men og argumentet var sånn, ja, folk har ikke behov for SUV. Ja, i Norge så er det ganske mange prøver liksom pakke ski og pulk og vintertøy og barnevogn og alt det der i en... Vi hadde en Audi A4 før når min datter ble født. Jeg har stått og sparket inn der. Mm. Og jeg har bare ett barn. Mm. Sant?
Ja da.
Så folk har jo behov for de tingene da. Mm. Absolutt.
Hvordan tror du den... Det er jo ingen tvil om at elbil i alle fall her til Lawrence er kommet for å bli... Ja. Og så kommer vel kanskje resten av Skandinavia og Europa etter. Nå har vi hatt fordel av avgiftsletning. Ser du for deg at de noen gang kommer til å kjøre full moms og, på elbiler? Og hvordan spår du i glasskula på fremtiden når det kommer til elbiler?
Ja,
den er vanskelig.
Sterke meninger om dette her da.
Det menes jo veldig mye om det også da.
Ja, jeg har jo laget et par videoer dette her, hvor jeg snakker om dette her momsgrensen de gjør, som jeg mener er helt tullete. Og dessverre så ser jo vi konsekvensene av det nå, at det er helt umulig å selge nye biler. Det er helt umulig å selge brukte elbiler også.
Mm.
Og jeg husker jeg snakket med en kompis av meg som jobber på Møller, og jeg tror i februar eller sånn, så solgte de 4 elbiler på hele forhandleren, og det er jo en av de største i Norge. Sant? Så det kommer nok til å komme på et eller annet tidspunkt, men de må være smart om det, og bare hive på 25% moms under en, synes jeg var en dum måte å gjøre det på. De burde heller hatt en langsiktig plan, fordi vi har hatt en langsiktig plan frem til nå. Hvorfor skal vi plutselig? Nei, nå er det panikk, neste år må vi ha moms. Hvis ikke, så går verden under. Så jeg mener jo at de burde gjøre, ok, kanskje over en 10-årsperiode, bare øke det med et par prosent per år, sånn at vi kommer til 25%, og ingen hadde reagert. Ingen hadde gått og bare sånn, nei, jeg skal ikke kjøpe, nå må du ut og kjøpe elbil for nyttår, fordi neste måned blir det 2% dyrere for en ID3, sant?
Mm.
Så... Og det er jo prissensitivt. Du ser jo i Sverige, ja. I Sverige for eksempel, der endret jo politikeren reglene over natta, fra en dag til en annen. Ja. Så var reglene nye midt i året, ingen forvarsel, ingenting.
Oi. Gjorde i Danmark også for nesten 10 år siden. De var jo på bra vei i Danmark.
Ja.
Rester du i Danmark nå? Jeg tror jeg har gjort en endring nå, men da jeg var der for 2 år siden, og da kjørte jeg en Tesla-modell ned til Tyskland, og så kommer du der, så var det enten de nye Teslaene var norske, men alle de danske var 2016 eller eldre Model S, som er bare sånn veldig rart å se.
Kollega i Sverige nå, han sa at de solgte en elbil per 20 solgte biler, cirka. Resten var fossilt.
Ja. Ai, ai, ai. Ja, det har selvfølgelig noe å si.
Ja,
ja, ja. Så det blir spennende det, altså. Vi er nødt til, vi begynner jo å nærme oss tida og værelse og det, men for en elbilentusiast, vi har jo et fast dilemma i denne podcasten, som vel ikke akkurat er et dilemma, i så fall er det et luksusdilemma.
Ja, hvis det finnes.
Hvis det finnes, ja. Det er jo denne berømte Eurojackpotten vår, da, som varierer litt mellom 850 og 977 millioner.
Ja, han er ikke helt oppe i milliarden enda.
Nei, ikke helt, men...
ikke i
vårt scenario.
Nei.
Men den går inn i hvert fall, si det er 912 da.
Ja, 912, det var fint det, ja. Ja. Referanse til gamle Porsche 911 med 4-cylindret motor.
For eksempel.
Ja, Porsche 912, ja.
Og da er spørsmålet, hva kjøper Chris hvis den går inn?
Alt.
Tre biler.
Tre biler bare, ja.
Tre biler.
Men kan det være tre
elbiler? Må ikke være tre elbiler. Kan være tre...
Men kan det være tre elbiler og tre fossilbiler?
Jeg tror det er deg.
Ja.
3-4-3, det er greit.
Ok, så vi kan ta elbilene først da, for det er ganske enkelt. Så jeg sitter og venter på en ny Range Rover skal komme elektrisk.
Mm.
Det er jo en drømmebil.
Mm.
Og snakk for 2 millioner, så sinnssykt fin bil du kommer til å få, altså.
Mm.
Det er som en Bentley på innesiden.
Mm.
Så den også. Og så må jeg jo kanskje ha noe litt mer sånn praksis til dagen. Så kanskje en Audi e-tron, en RS e-tron GT.
Mm-hmm.
Det er en veldig fin bil.
Mhm.
Og så siste der, kanskje litt mer sånn der langtur i Europa da, kanskje en ny Rolls-Royce Spectre.
Ja vel.
Så da har jeg brukt mye penger.
Da har du startet godt i hvert fall, men det er penger igjen. Det er penger til 3 fossilbiler
ja,
også.
Ja, ok. 3 fossilbiler, så vi må jo ha noe... Altså noe gammelt har jeg lyst på. Ja. Jeg elsker gamle Mercedeser. Så kanskje en gammel sånn der 280 SL Pagoda. Er jo, det er jo sånn realistisk. Altså alle har kanskje sagt 300 SL liksom, den originale, men jeg tror ikke du kunne brukt den Mercedesen du kunne brukt hver gang det var fint vær og bare å krysse opp ned Bogstadveien eller altså ut forbi her liksom. Mm. Og så måtte du kanskje ha noe superbil da, og kanskje sånn Bugatti Chiron.
Ja.
Ja. Og så kanskje siste bil, sånn der, det hadde jo kanskje vært noe helt sånn der left field. For nå har jeg jo elbilen, sånn, så jeg har jo SUV og alt det der jeg skal på fjellet, sommer eller vinter. Så kanskje liksom en annen litt eldre bil, kanskje en sånn der, en original Bronco, uten tak, eller en, eller en sånn international.
Ja. Ja.
Da tror jeg vi har drømmegarasjen, altså.
Nei, den siste der likte jeg.
Bruker vi de siste 300 millionene på å bygge garasje?
Ja, ja, for da har vi brukt det så sinnssykt mye penger.
Og brått så var det bare å begynne å lage videoer igjen.
Ja.
Men før en herlig greie du lærte å få lov å bare plukke de ut og rulle de hjem og sette dem fremfor huset.
Ja, det hadde jeg. En dag kanskje.
Og tippe lotto i morgen.
Får man en av de sammen heldig.
Det er bare å tippe.
Det er bare å type. Du, det ble mye teknisk prat her, men vi liker det. Vi er jo nørder her i podcasten, og vi liker jo å snakke med en felles nørd, så det var veldig hyggelig at du kom innom.
Det var veldig hyggelig å få komme. Takk
for det. Og diskuterte bil og det hele. Og så sier jeg hjertelig takk for besøket, og når du nå skal bevege deg ut på veien igjen, så får du kjøre forsiktig.
Takk, det er også.
Hei, stopp. Det er ikke ferdig enda. Ikke skru av. Det er bare jeg som hiver meg på og ber dere om følgende. Hvis dere vil ha gjester, hvis dere vil komme med kommentarer, hvis dere har spørsmål, bruk endelig vår e-postadresse som er bakrattet@bos.no, bakrattet@bos.no. Ta kontakt, og ikke glem å kjøre forsiktig.